Добър ден, уважаеми колеги. На пресконференцията искам да ви приветствам с добре дошли от името на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство. Заедно с моите колеги, господин Борис Ячев, заместник-председател на политическа партия НИЕ, и госпожа Веселина Борисова, член на Националната изпълнителна комисия на политическа партия Лидер, и моя милост Владимир Маринов, заместник-председател на политическа партия Лидер. Днескашната конференция е свикана от нас по повод състоянието, в което се намира образованието и въобще образователната система в нашата страна. Редица управления заявяват като свой така важен и основен приоритет образованието, но за съжаление ние сме свидетели, че 22 години това не е съвсем така. И бих искал тук да акцентирам върху това, че всъщност дори новоприетия бюджет 2013 година, който съвсем скоро, знаете, мина на второ четене и беше приет, продължаваме да затвърждаваме мнението, че всъщност май образованието не е приоритет за нас. Не е приоритет, защото като че ли всички управляващи се стремат към някакви много по-бързи и като така във времето имам предвид действия, които могат да допринесат до някакво развитие или не чак развитие, но все пак до някакви положителни така настроения в обществото, а не се залага на едно основно нещо като образованието, което всички знаем, че за да видим плодовете на това, което сме направили днес, най-малкото трябва да изчакаме тези деца, които днеска започват да учат в първи клас, поне да завършат. Доказателство за това, което казвам, е, че в поредна година, в пореден бюджет, всъщност процент от брутния вътрешен продукт на страната ни, който се отделя за образование, е отново около 3,5%. За информация, в развитите страни, в Швейцария, в Дания, в Япония, в Германия, процента клони към 9. Това обославя и въобще тенденциите, които се залагат в обществото ни за напред. Да, уверяват не, че за 2013 година бюджета е доста по, като абсолютни стойности, по-висок, с 122 милиона. Но всички знаем, че това се дължи на целодневното обучение от първи до четвърти клас и на въвеждането на задължителната предучилищна подготовка на децата, която всъщност обема тези 122 милиона. Ние, поемайки така пътя да отиваме заедно на избори с нашите колеги от политическа партия НИЕ, знаете, още на първата пресконференция заявихме като наш основен приоритет образованието. И твърдо сме на мнение, че само така и само тогава България може да се развие и да се развива по правилен начин. На България са и нужни умни хора. България няма нужда от ниско образовани, от ниско грамотно население. Защото ние в последните години успяхме да направим нещо със сигурност, както обичаме да се шегуваме с колегите. Когато ние бяхме в училище, имаше родинознание, имаше природознание. В момента махнахме знанието и ги кръстихме по някакъв друг начин. Дали целенасочено, дали от така, липса на познание, кое е важно за една държава, но факт е факт. В България образованието е разсипано. Благодаря ви.
Ами, това, което каза колегата Владо Маринов, че за нас в нашата програма образованието е един от приоритетите, да не забравяме, че в управленската програма, с която ГЕРБ дойде на власт, образованието също беше посочено като един от основните приоритети. За съжаление, трета поредна година на управлението на ГЕРБ, трета така финансова година вече, трети бюджет се приема, четвърти, управляващите не успяха да намерят ефективен механизъм за реално подпомагане на българското образование, българското здравеопазване и въобще за подпомагане в социалната сфера. един от големите проблеми на българското образование, въобще на здравните и образователни учреждения, това е тяхната тотална задлъжнялост към различните монополисти, които предлагат различен тип услуги. В тази връзка нашето предложение е да се помисли за следващата финансова година, чрез ДКВР да се осигурят преференциални цени за предлаганите услуги от различните монополистични дружества. Това са газоразпределителните, електроразпределителните, ВИК дружествата, топлофикация в София и другите големи градове. Тъй като една огромна част от перото разходи в бюджетите на учебните заведения е именно задлъжнялостта към тези монополисти. В София и в по-малки общини, даже в по-малките общини положението е още по-трагично, има училища с по 10, 20, 30, в София има дори училища с по 100 000 лева задлъжнялост към топлофикация, към Софийска вода, към ЧЕС. И това е нещо, което създава един огромен проблем пред директорите, пред учениците, колективите, въобще пред учебната система като цяло. Има такава възможност. Да не забравяме, че голяма част от болниците в общините, по-малките болници, поредния пример Девин, Оряхово и други болници, които фалираха най-вече заради тяхната тотална задлъжнялост към стоки услуги, които се предлагат от монополистите. Задлъжнялост за ток, за вода, за топлофикация и така нататък. Така че това е реална стъпка в посока помощ на българското образование. Въвеждане на преференциални цени за услугите, които предлагат монополистите в лицето на ЧЕС, ЕОН, другите електроразпределителни дружества, топлофикация, газоразпределителните дружества, различните ВИК дружества. Училищата и здравните заведения не са търговски дружества, те не гонят печалби, така че е нормално държавата да подходи социално към тях, да поеме един социален ангажимент и чрез ДКВР да бъдат въведени именно подобни преференциални, по-ниски цени за тези услуги, които се предлагат за училища и здравни заведения.
Добър ден и от мен. За съжаление, повода за днешната пресконференция, която даваме ние, партиите, лидери, Национален идеал за единство, отново е свързан с негативи. От една страна, от началото на седмица се дискутира това, че учителка си е позволила да отиде на работа в нетрезво състояние. От друга страна, вчера научаваме, че четвъртокласниците ни вече не умеят да четят според международното изследване за умение на четене, първо с което се прави периодично през 5 години. Но другото притеснително е, че темата за образованието се повдига само единствено, когато наистина имаме някакви негативи и никога не се говори за добрите практики. Тоест, целенасочено се търси и се показва пред обществото отрицателните събития, а когато има нещо хубаво, когато наши ученици печелят олимпиади и международни състезания и показват завидни качества, на които техните връстници от чужбина могат да завидят, това някак си остава в страни от общественото полезрение. За да се утвърдят обаче масово добрите практики, ние считаме партиите лидери и Национален идеал за единство, че трябва да има едно на първо място приемане на стратегия за образованието, на това какво искаме да знаят и умеят нашите деца и съответно да се отпускат адекватни за това разходи. Както колегата Маринов спомена, процентът от брутния вътрешен продукт, който се отпуска 3,5, е крайно недостатъчен. Да не говорим, че в него влизат и разходите за наука, което пък съвсем означава, че науката остава някъде съвсем в страни, защото всъщност увеличението на разходите за 2013 спрямо 2012, както вече споменахме, отива основно поради промени в основния закон за народната просвета. За това ще спомена след малко, че се въвежда задължително преучилищно обучение на 5 годишните деца и целодневна форма на обучение до 4-ти клас. Другото, което спешно трябва да се направи, е приемането, крайно време да се приеме закона за предучилищно и училищно образование до края на мандата. Призоваваме управляващите да приемат този закон до края на мандата, защото е срамота в 21 век да се работи по закон от 70-те години, който не отговаря на сегашните условия, чисто дори икономически, било то дори информационно, било във всяко едно отношение. Законът е стар и морално изхабен. Сега, конкретно за някои от предложенията, които също заради вчера имаше протести на майките за 4, поради факта, че в предложения закон за предучилищното и училищното образование залегнала поправка и 4 годишните деца да попадат задължително да бъдат отфанати от системата на предучилищно образование. Ние считаме, че това трябва да става по желание. Родителя трябва да има право на избор за това дали неговото дете на 4 години да бъде повече в семейната среда или в държавна или частна образователна институция. Освен това, нашите опасения са, че ще се появи и той съществува голям проблем с материалната база, тъй като въпреки демографските проблеми, училищата и детските градини са недостатъчни и ние не виждаме как всички деца ще могат да бъдат обхванати още от 4 годишна възраст в образователната сфера. Другото нещо, на което се натъкнахме, е проблемът с учебниците. Считаме, че съществуват прекалено много учебници по различните учебни дисциплини, в някои от които има значителни разминавания в поднесения материал. Ще ви дам един пример. В учебникът за 4-ти клас по човекът и общество на издателство Просвета, ще ви покажа след това, е дадено, че има в България съществуват 5 природни области. Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна област, Рил-Родопска област и Черноморско крайбрежие. В същия този учебник «Човекът и обществото» на друго издателство «Булвест 2000» вече се появяват и Тракийско-Странджанска област, Краищенско-Средногорска област и така нататък. В атласа на трето издание за 3-4 клас областите вече стават 6. Дунавска равнина, Старопланинска област, разделена на няколко части, зад Балкански котловини, Средна гора и Витоша краище, Тракийско-Странджанска област, Рил-Родопска област, Черноморско крайбрежие. Кажете ми учениците, които се явяват след 4-ти клас на външно оценяване и получат въпроса колко области има в България, как ще отговорят? 5 или 6? И адекватен ще бъде техният отговор съответно. Това, за което ние настояваме, е уеднаквяване на учебното съдържание на всичките учебници, като целта ни е да има само по един учебник по съответния предмет за цялата страна, така че всички ученици да бъдат на края на тяхното препитване, да бъдат поставени при равни условия. Ето аз ви казвам, това са две различни авторитетни издателства, ние не критикуваме самите издателства, но които поднасят различно по естество информация. Другото, което исках да кажа, че трябва да се променят и самите образователни практики в училищата. Ще ви дам един конкретен пример за страна, каквато е Финландия, която в изследването на Пърлс е в първата тройка по умение на четене на 10 годишните деца. Тя е на второ място заедно с Русия след Хонг-Конг. Ще ви кажа какво са направили те в последните години, което е дало блестящи резултати. Това, което те правят, е привличат 10-те най-добри, 10-те така наречени топ студенти от всяка една област и те ги привличат в сферата на образованието. Те стават учители. Това са млади хора, пак подчертавам, с най-добрите резултати. Те са тези, които носят промяната в училище. Те са тези, които дори предлагат промяната и в учебното съдържание. И по този начин, въвеждайки новите технологии и поставяйки ученика в центъра на образователния процес, той става активен и това, което те са постигнали наистина е изумително, те нямат нито един отпаднал ученик за миналата година, т.е. те имат 100% успеваемост на учениците. Другото, което разбира се, и 10% от брутния вътрешен продукт на Финландия отива за образование. При нас ще го кажа с болка на сърцето, тъй като аз самата съм била преподавател няколко години в средно училище, както и в университета. За съжаление, това е констатация на българските учители. Този, който не може да се реализира другаде за повече пари, подчертавам, става учител. Това е жалкото. И тук също говорим и за социалния статус на български учител. Нали, управляващите се хвалят, че с 5% увеличаване на единния разходен стандарт на ученик от следващата година средната брутна, подчертавам, работна заплата в българското училище ще бъде 486 лева. Мен лично такова твърдение ме е срам и не е повод за гордост. И другото, което трябва да се има предвид, е наистина застаряването на учителския персонал. Никой не си дава сметка, че след 10 години няма да има кой да обучава нашите деца. Благодаря.
Само да добавя, че на това, което госпожа Борисова каза, като допълнение, действително крайно време да се смени тотално сбърканата философия, делегираните бюджети да бъдат разпределени спрямо училищата на база на брой ученици, а не на качество на предлагано обучение. Защото обвързвайки делегираните бюджети с брой ученици, се получава порочната практика персонала и директорите да гледат на учениците като на едни 1200 лева. И това води до необходимостта да се пълнат паралелките принудително с ученици от малцинствата, които рязко снижават качеството на образованието. Не е публична тайна, че софийското образование, образованието в София се крепи на 16 000 циганчета. Това е факт. Които тотално не посещават учебните занятия, отсъстват, но не могат да бъдат санкционирани, тъй като тогава училищата ще загубят тези бройки и съответно ще понесат загуби в делегираните бюджети. И това е нещо, което трябва да бъде предприето като промяна. Делегираните бюджети да бъдат разпределени, да бъдат определени на база на качеството на предлаганото образование в съответните училища, а не на бройка ученик. Иначе се получава една абсолютна търговия с броя на учениците. Благодаря.
Въпроси, ако има някакви.
След като очевидно в образованието, което произвежда овце според управляващите, съществуват редица проблеми и липсва визия за тяхното решаване, ще поискате ли оставката на министър Игнатов? Вече поискахте тази на министър Дянков за това, че не премахна ДДС-то върху дарените храни. Каква е перспективата за младите? Учат, нямат работа или е нищожно платена? И какво става с децата ни? С 200 лева куче не може да се гледа, какво остава за дете. Вашите предложения.
Благодаря за конкретните и така добри въпроси. Ще започна от първия, дали ще поискаме оставката на господин министъра, господин Игнатов. Ами, знаете ли, според мен, ако ние говорим за оставки, то просто трябва да си поиска цялата оставка на сегашното управление. Защото то е поредното, което категорично неглижира проблема с образованието. И не само с образованието, но в случая това е темата. Липсва ясна концепция какво трябва да се прави. А в крайна сметка всеки един министър, той е част от нещо по-голямо, което се нарича правителство. И аз лично не мисля, че една персонална оставка ще реши проблема на нашето образование. Много е лесно така да заявим ясно, господин министър, подайте си оставката. Това няма да реши проблема. Ние имаме нужда от преразглеждане въобще на приоритетите за нашата държава и какво искаме да се случи всъщност с нея. От тук следва и отговор на следващия ви въпрос по отношение какво да правят младите. За жалост, младите в момента единственото нещо, което искат да правят, е да завършат някакси и да се махнат от тук. Защото един мияч на чини и един сервитьор в Западна Европа получава 5 пъти повече, отколкото един учител в България. Това е жалкото. И ако ние не преразгледаме приоритетите си като общество, въобще как как си представяме да живеят нашите деца от тук нататък. Ако приемем, че нашето е минало, поне трябва да помислим и за тях, да ни разсъждават и те като нас последствия. Нашите конкретни предложения нееднократно сме ги заявявали, че ангажимента на държавата в крайна сметка, за да имаме работеща икономика, за да тя трябва да се гради от умни хора, от умни и от образовани. За да ги създадем тези хора, на нас не е необходим период минимум от 10-12 години, поне, дето се казва, един набор да завърши. Защото образованието не е нещо, което с магическа пръчка можем да кажем щрак, до година 10% от брутния вътрешен продукт отделяме и ще се случат страшни неща. По-скоро това трябва да стане една съвсем ясна, целенасочена политика на постепенно повишаване на процента отделен от брутния вътрешен продукт, на преразглеждане на цялата система по отношение на делегираните бюджети, защото аз ще подкрепя Слънячи в това, че делегираните бюджети са абсолютна форма, извинявам се за израза, на корупция в образованието. Това е чисто корупция. Значи, за да си запазим така съществуването на училището, ние там ще записваме някакви деца, които те няма да идват, то и аз ще няма да идват на училище, но ние ще ги записваме, за да докажем определена бройка, за да можем да си получаваме бюджета, защото иначе няма да ни го дадат. Като че ли, ако поставяме на първо место, така, на пиедестал образованието, много проблеми ще се решат в България, със сигурност. Затова аз недоумявам или може би почвам да си мисля дали на някой не му е по-удобно в България да живеят прости хора. Започвам и това да си мисля, което е много жалко, ако е така. Това е много жалко.
Добавя, че да, действително бюджетът е под разпореждане на финансовия министър, но самото разпределение на бюджета е част от философията на цялото правителство. Явно е, че образованието не е сред приоритетите на това управление на ГЕРБ. Въпреки това става все по-ясно, че министър Игнатов не успява да защити интересите на своето ведомство, на хората, които работят в него. Това са не само училищата, това са и Академията на науките, това са различните институти, учреждения. Може би през последните 10-15 години ние сме имали много неадекватни образователни министри. Сергей Игнатов е един от най-неадекватните. Няма логика в поведението му по отношение на скандалите, които се случват в БАН преди година, година и половина, сега към научните институти, изразходването на различните научни фондове. Правят се непрекъснато експерименти и по отношение на оставката на министъра, няма смисъл да се търси оставка последните 6 месеца на управлението на едно правителство. То е ясно, че цялото правителство се заминава. Благодаря.
Други въпроси?
Добре. Моя въпрос към господин Янчев е за делегираните бюджети. Как вие виждате според качеството, че биха могли те да се разпределят? По какъв начин? Аз не казвам, че одобрявам сегашния.
По отношение на заплащането. Има различен... Да, различните учители, преподаватели в различен тип училища, в различни населени места получават различно възнаграждение. Да. Средната е толкова, колкото е средната в държавната администрация, около 500 лева. Това е средната заплата. От там нататък, зависимост от типа учебно заведение, натовареност, лекторски и така нататък, да, действително до 700-800 лева в някои тип елитни учебни заведения и до 1000 лева, нали, взимат учители, но това е свързано с различен тип натовареност. Ами механизмите как делегираните бюджети да бъдат обвързани с качеството, не с количеството с качеството на образованието, с количеството на учениците. Имаше преди два мандата по време на управлението 2001-2005 година, имаше опит от тогавашните, мисля, че минаха двама министри на образованието, имаше опити за въвеждане на едни атестации на самите учебни заведения. За съжаление, явно резултатите, до които доведоха тези атестации на учебните заведения, не бяха лицеприятни, те много бързо се прикриха. А че това е един от формите. Аз не съм образователен министър, за да дам конкретно предложение, но има възможности. Едната възможност, това е атестация. Всяка година се прави атестация на учебното заведение, на успехите, които са, чрез тестовата система, на успехите, които са постигнали съответните ученици от това учебно заведение, и в зависимост от това се дава или се отнема определени финансови субсидии. Това е един от механизмите. След това, в зависимост от броя натовареност, също в учебните заведения могат да бъдат увеличени или намалени делегираните бюджети. В зависимост от самата среда, в която се провеждат учебните заведения. Защото в момента се дават субсидии на бройка ученик, независимо дали става дума за едно малко населено място някъде в Родопите, да речем, или в училище в центъра на София. Не. Условията за обучение, условията за обитаване на тези учебни заведения, на тези сгради са съвсем различни. Така че, може би социалната среда, здравната среда, четохте преди 2 дни, хей, затвори училище в Търговище. Значи, там условията не са такива, каквито предполагат нормално обитаване, нормално провеждан учебен процес. Така че няколко критерия могат да бъдат въведени. Най-лесното е да се почне от атестация на самите учебни заведения, което всъщност беше правено.
Други въпроси? Аз само ще си позволя едно изречение преди да приключим. В никакъв случай не мога да се съглася с вас за това, че учителите цъфтат в България. Защото аз останах с такова впечатление, че вашето мнение е, че те едва ли не са така най-щастливите хора в страната ни. Другото, което е, да, правилно, стартовата заплата е 460 и. Така, аз ви питам, кой млад човек, завършил току-що, ще отиде да работи в това училище за 460 и? На каква възраст? Току-що завърши. Може би това е статистика за София, да ви кажа честно. Не изхождайте от София за страната. Нещата са много различни в провинцията. Нека да бъде така, но другите 2/3 все пак живеят в останалата част на държавата ни. Благодаря ви.